Am auzit din ce în ce mai des în ultima vreme niște tâmpenii. Unele ce pot fi calificate drept naive, altele ca de-a dreptul rău intenționate. Și toate se leagă de aceeași chestie, intrată deja în mitologie, și anume aceea că România este țara cu cei mai mulți proprietari din Europa. Și cum vezi, dragă doamne, asta atrage după sine și niște probleme. Firește! De exemplu că propensiunea asta a noastră înspre proprietate stânjenește mobilitatea forței de muncă, gen când omul are o casă, o proprietate, este mult mai puțin tentat să se mute dicolo-colo și mai exact acolo unde este nevoie de mintea sau de brațele lui. Iar în contrapunct, suntem zi de zi bombardați cu exemple minunate despre cât de mișto este să fii bunăoară nomad digital. Câte locuri vezi, cum poți tu să te plimbi și să vezi lumea cu laptopul după tine. Atât online-ul cât și media mainstream nu mai prididesc să laude acest model de viață drept contraexemplu la rigidizarea, anchilozarea populației apte de muncă angajate în acest păgubos și paralizant quest după proprietate. Sau ni se mai spune, discret așa, subtil, pentru că colportorii acestui mesaj știu cât de sensibil este subiectul, că orașele noastre nu vor putea arăta niciodată prea bine atât timp cât deținerea imobilelor este atât de fragmentată. Vorba aia, știți probabil și voi cât de greu este să te pui de acord cu vecinii ca să zugrăvești scara într-un bloc cu 10 etaje și 40 de apartamente. Că ăla de la 4 nu vrea să dea, că ăla de la 2 are pensia mică, că ăla de la 6 nu e de găsit și nu răspunde niciodată la telefon. Și uite așa, scara rămâne nezugrăvită circa 20 de ani în cel mai fericit caz. La fel și când vine vorba despre renovarea fațadelor bunăoară. Că proprietarul nu are bani, că nu prea există mijloace legale de constrângere. Bine, ele există, vom discuta și despre asta. Și atunci primăriile profită de pretexte de felul ăsta și multe locuri din multe orașe din țara asta arată ca niște banlieuri din Marsilia sau ca niște favele din Rio. E, ia să fi fost toate aceste clădiri deținute de o companie sau doar câteva, de un singur proprietar sau doar câțiva, ca în Germania, ia să vezi ce repede s-ar fi rezolvat trebușoarele astea. Sau am mai auzit și asta. Cât de greu este să faci agricultură pe suprafețe mari în România când terenurile sunt atât de fragmentate? Ce să facă bietul fermier dacă după 89, cei cărora li s-a luat cu japca pământul la colectivizare, așa cum au fost și bunicii mei, au fost reîmproprietăriți cu alea două palme de pământ? Cum să se descurce deci fermierul când are de împăcat zeci de proprietari care dețin și ei câteva pogoane fiecare, cum zicea mamaie? Cum să facă el investiții în utilaje, în irigații, în sistematizare, când mâine se poate trezi că unul sau altul își vrea terenul înapoi? Iar astea sunt doar câteva dintre insinuările mai mult sau mai puțin fățișe care încep să se vehiculeze prin media. Le-am auzit pe diverse posturi de știri, le-am citit prin diversele publicații online mai de business așa, le-am auzit discutate prin companii, le-am văzut prin rapoartele diverselor multinaționale de consultanță și analiză economico-financiară. Dar ce se întâmplă de fapt? Cum stau lucrurile și ce se vrea? Păi hai să răspundem pe rând acestui șir de întrebări interconectate. Să începem cu începutul. Discuția asta despre România ca rai al proprietarilor nu este nouă. Ea a început imediat după 89, când mulți dintre cei care locuiau într-un apartament comunist, repartizat de către stat, și-au putut cumpăra casele. Și completează unele dintre aceste analize docte, analize făcute evident de multinaționale specializate în consultanță, respectivele case au fost cumpărate la prețuri modice. Și întreb și eu, modice pentru cine? Și ai mei, profesori fiind, vai steaua lor financiar vorbind, și-au cumpărat casa în care locuiam pe atunci, după 89, dar nu mi-aduc aminte să fi fost a walk in the park sau pe bani de pufuleți. Îmi aduc la fel de bine aminte că au făcut niște reale și imense eforturi. Deci modice pentru cine? Sigur, companiile de consultanță consideră că valoarea de piață a acestor locuințe cu care s-au împroprietărit românii după Revoluție era mult mai mare decât prețul la care le-au achiziționat. Dar credeți-mă, pentru oamenii obișnuiți și în cea mai mare parte săraci, scorurile alea nu erau deloc modice. În plus, să nu uităm că România venea la acea vreme după mai bine de o jumătate de secol de proprietate așa zis comună, de proprietate a poporului, adică a nimănui. Prin urmare, este stupid, dacă nu de-a dreptul imoral, să-i judeci pe oameni pentru că doreau să dețină măcar casa în care trăiau. Sigur că foamea asta de ownership a luat și forme foarte urâte în România post-decembristă și că mulți s-au împroprietărit cu japca și cu ce nu le aparținea, dar nu ăsta este cazul majorității. Bun, nu mai lungesc cu perioada de după 89 în care românii și-au cumpărat casele, iar cei care deținuseră niște terenuri mai mari sau mai mici înainte de colectivizare au primit titluri de proprietate pentru acestea. Dar aproape an de an, mai ales după aderarea la UE, au început să se înmulțească studiile care să arate că România are cel mai mare număr de proprietari din Europa, în bine sau în rău. La început în bine, mai apoi, well, nu atât de bine, pe măsură ce România s-a integrat mai bine în UE și valoarea acestor asset-uri a început să crească și să reprezinte o miză și pentru alte părți interesate. Hai să ne aplecăm puțin asupra unor cifre ca să înțelegem dimensiunile problemei, dar și de ce asta este pentru unii o problemă. Ia ca ce zicea Euronews anul trecut, citând un raport Eurostat, care la rândul său zicea așa. Peste 96% din populația României avea în 2021 o proprietate, ceea ce ne plasa pe primul loc între țările Uniunii la acest capitol și cu mult peste media europeană de nici 70%. Iar următoarele țări din top, toate în jur de 90%, give or take, erau Ungaria cu 91%, Croația 90% și Lituania 89%. La polul opus se găseau câteva țări foarte civilizate, pe care astăzi le văd date din ce în ce mai des drept contraexemplu. Germania sub 50%, Austria 54% și Danemarca 59%. Bacazul Germaniei este unul cât se poate de interesant. Este țara unde numărul proprietarilor scade, nu crește, și am și niște insight-uri destul de relevante de la cumnată mea, care locuiește deja acolo de mulți ani, în chirie, iar discuțiile cu ea și cu cumnatul meu pe acest subiect sunt unele extrem de interesante și s-ar putea dovedi profetice cu privire la ce ne așteaptă și pe noi. Și uite, ca să vă dau un hint, aceste rapoarte, după ce ne spun cât de mulți proprietari suntem, abundă de informații despre cât de prost locuim. Știi, mă refer la acele idei și intenții care se citesc printre rânduri. De exemplu, ni se spune pe larg în ce chichinețe, cotețe și cotinețe minuscule trăim și că am fi pe ultimul loc în Europa când vine vorba despre spațiul alocat per persoană. De exemplu, zic rapoartele, în Belgia și Irlanda sunt 2 camere per persoană. Median UE este de 1,6 camere per persoană, în România este doar 1,1. Ni se mai spune că avem cea mai mare rată de aglomerare per locuință din UE și că la noi 45% din populație trăiește în locuințe supraaglomerate, în vreme ce în UE procentul era prin 2020 de sub 18%. Ce mai aflăm din aceste studii și rapoarte? Cum că suntem țara din UE cu cele mai multe bude în curte? Ci că doar 1,5% din populația Uniunii Europene nu are toaletă în casă și canalizare, față de România, unde procentul era a staggering 21,2% acum 2-3 ani, urmată la distanță de Bulgaria și Letonia, ambele cu câte 7%, și de Lituania cu 6,4%. Adevărul este că la bunici în sat a trebuit să fac fosă ca să am duș și budă în casă, pentru că povestea cu canalizarea trenează deja din vremuri imemoriale. Acum câțiva ani primăria s-a apucat să facă asta, dar lucrurile par să se fi oprit din lipsă de fonduri și asta este situația și în prezent, adică nu se întâmplă nimic. Mai aflăm, tot pe parte de nașpa, că prețurile locuințelor la noi au crescut în medie cu aproape 30% între 2010 și 2020, față de media europeană care a fost de doar 26%, iar costurile de construcție au sărit la noi cu 50% în același interval, în vreme ce media UE a fost de doar 17%. Adică speculă. Și faptul că dezvoltatorii au tras tare pe dorința noastră de a avea o casă. Iar această propensiune spre proprietate cu orice preț și risc ne face campioni în Europa și la neplata ipotecilor și utilităților. Și că dacă între 2010 și 2020 în UE a scăzut procentul restanțierilor în 21 de state membre cu vreo 4%, în alte 5 state, printre care și noi, a crescut. Ne mai spun rapoartele că suntem prizonierii unei mentalități păguboase și conservatoare și că cultura românească leagă stabilitatea și securitatea financiară de proprietatea asupra unei locuințe. Și că, de exemplu, până și tinerii, care ar trebui să fie categoria cea mai flexibilă și mai puțin tradiționalistă, își întemeiază o familie doar atunci când se așează la casa lor, adică atunci când devin proprietari. Iar treaba asta este subtil spusă ca un soi de reproș. Sau că achiziționarea unei locuințe devine un scop în viață pentru cei mai mulți români și că această tară ține de tradiționalism și de presiunea socială care asociază proprietatea cu succesul financiar. Și n-ar trebui să fie așa? Vom discuta imediat și despre asta. Am văzut că se mai discută și despre percepția negativă asupra statutului de chiriaș la noi. În sensul că dacă și după o anumită vârstă continui să locuiești în chirie, ești perceput în România ca un soi de loser, de coate goale, mațe fripte, cum zicea jupându-mi Mitrachea lui Caragiale, care era evident apropitar. Bun, ce vreau să spun în acest punct nu este că aceste mentalități nu există. Ele există și da, sunt motivate și de tradiție și de percepție adânc înrădăcinată în mentalul colectiv. Dar vreau să întreb și eu doar atât. Sunt oare toate astea atât de păguboase și de retrograde pe cât sunt ele făcute să pară? Este oare statutul de chiriaș sau de muncitor flexibil care în doi timp și trei mișcări și înhață laptopul, cățelul și purcelul și se mută după job unul atât de dezirabil și este asta cu adevărat o evoluție? Toate aceste insinuări punctuale, toate aceste observații și imbolduri particulare m-au făcut să mă gândesc dacă nu cumva există un trend mai mare și să mă întreb dacă ele nu ascund cumva niște intenții de inginerie socială cu conotații și consecințe mult mai ample. Și faza interesantă este că dacă studiezi mai atent dinamica economică actuală și începi să pui cap la cap și alte evoluții, începe să se contureze un tablou foarte interesant despre cum se dorește să arate lumea în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Deci fiți atenți la faza asta. Am fost cu toții martori în ultimii ani la explozia a ceea ce se numește sharing economy sau gig economy, un model descentralizat care promitea eficiență de costuri, flexibilitate, independență, concurență mai acerbă pentru a oferi servicii mai bune, dar ale cărei beneficii au fost repede eclipsate de tot felul de tare și probleme. Lipsa securității acelui job, încălcări repetate și grave ale legislației muncii, venituri inconstante și departe de plăcinta promisă și tot așa. S-a dovedit în cele din urmă că principalii câștigători ai acestui experiment au fost companiile, devenite colosale și globale, și într-o mai mică măsură publicul, momit la început cu prețuri mai mici și servicii mai bune, care prețuri au devenit mai apoi din ce în ce mai mari, iar serviciile din ce în ce mai proaste, și într-o și mai mică măsură au câștigat lucrătorii care s-au găsit complet descoperiți din postura lor de freelanceri, de contractori independenți în relația cu angajatorul, care angajator nu se mai revendica drept angajator, ci doar ca partener de afaceri. Dacă nu mă credeți cu privire la evoluția prețurilor și la involuția serviciilor, nu aveți decât să vă consultați istoricul aplicației de Uber. De asemenea, am remarcat că au apărut și pe la noi, cunosc chiar eu personal pe cineva care se ocupă de un astfel de business, tot felul de afaceri care pedalează tare pe ideea asta de a nu mai deține lucruri, ci de a le închiria. Nu contează ce, televizor, consolă, chiar telefon sau orice mai folosești tu. Și acum, cuplați toate evoluțiile astea cu o predicție ce apărea nu vreun tabloid sau revistă de scandal, ci într-un video al World Economic Forum în 2016 și care spunea cam așa. Nu vei mai deține nimic și vei fi fericit cu asta. Dar este oare așa? Păi dacă este să ne luăm după preceptele de bază ale oricărei economii sănătoase, alea spun în felul următor. Bunăstarea vine din proprietate, iar ăsta este ABC-ul prosperității. Hai să dezvoltăm un pic ideea asta. Mai exact, ideea de bază ar fi că bunăstarea vine din deținerea de bunuri a căror valoare crește în timp. Îi poți blama deci pe români că se orientează către locuințe și către deținerea acestora în proprietate? Eu zic că nu. Continuând ideea de mai înainte, proprietatea oamenilor asupra bunurilor le oferă acestora capacitatea de a-și spori bogăția în timp, prin creșterea valorii acelei investiții, o chestie pe care muncitul și economisitul de unele singure n-o pot face. Iar ideea asta creață, dar foarte avantajoasă pentru unii, și vom lămuri imediat și cine sunt acei unii, că poate n-ar trebui să deții nimic, este o imensă barieră în calea bunăstării individuale. Și aici aș face o paranteză importantă. Conceptul ăsta de bunăstare a primit în ultima vreme o serie de ajustări care l-au sluțit până a devenit de nerecunoscut. Ce naiba se mai înțelege prin bogăția unei nații? Bunăstarea indivizilor care o alcătuiesc? Nu prea. Bugete enorme care se cheltuie în apărare, de exemplu? Da. Companii bogate care cică dau de lucru la mii de oameni, dar care pochetează în acest proces și niște profituri colosale? Da. Vezi tu, formularea asta despre care vorbesc, asta cu nu vei deține nimic, Nu spune nu vom deține nimic, ci nu vei mai deține nimic. Iar de-a lungul istoriei s-a dovedit nu odată că atunci când oamenii nu dețin bunuri, sfârșesc prin a deveni aserviți, lipsiți de drepturi și libertăți, sau chiar mai rău decât atât. Nu care cumva să interpreteze cineva pledoaria asta a mea drept stângism sau socialism. Asta ar fi o tâmpenie crasă atât timp cât ea este una pentru proprietate, cu P mare, adică este taman pe dos. Ceea ce spun este că poate propensiunea asta a noastră înspre a ne deține locuințele și alte astfel de asset-uri este un lucru bun și nu unul prost, așa cum șiret ni se induce din ce în ce mai sonor. Și nu vă lăsați păcăliți de acest discurs ipocrit al modernizării și flexibilizării economiei. Ni se induce cumva că mai puțină proprietate te va face mai liber, mai relaxat, mai flexibil și mai deschis la oportunități. Dar este o minciună sfruntată, pentru că cei care ți induc această idee își imaginează pentru ei înșiși un alt scenariu. Ăla în care tu ești chiriaș sau contractor privat sau sclavete la companie. Ești mult mai ușor de controlat, mai ușor de constrâns, de relocat și de șantajat în a juca așa cum ți se cântă. Fix cei care doresc să-și păstreze proprietățile și puterea sunt cei mai interesați în a te convinge să renunți tu la ele de bunăvoie for this pie in the sky. Acest pie in the sky al lipsei bătăilor de cap și al relaxului pe care îl implică o lume închiriată. Și văd că acest shift începe să se întâmple și la noi, pe modelul Germaniei sau al Statelor Unite, unde companiile și dezvoltatorii concurează de mai demult cu persoanele fizice pe piața asta a deținerii unei locuințe. Mai simplu spus, ei îți cumpără visul și mai apoi ți-l închiriază. În zona din Germania unde locuiește cumnată mea, sunt două mari companii din astea de închiriere de locuințe pe termen lung și prea puține alte alternative. Chiar mă uitam de curând pe Statista cât de mari sunt companiile astea de housing rental din Germania, cu sute și sute de mii de locuințe deținute de fiecare astfel de companie. Asta este ceea ce ne dorim pe viitor și pentru noi? Într-o gospodărie, casa este cea care atârnă cel mai greu în contabilitate. Dar tot ea este cea care îți permite să construiești bunăstare pentru tine și familia ta. Până la colosalul crah imobiliar din 2007-2008, este adevărat că prea mulți indivizi și prea multe instituții financiare și-au asumat prea multe riscuri vis-a-vis de case. Dar consecințele, rezultatele, au fost diferite. În vreme ce familiile au pierdut doar în America circa 6 milioane de locuințe, instituțiile financiare, care în teorie au fost părtașe la acest risc, au primit subsidii și suport guvernamental, tot din banii contribuabililor. Înțelegeți deci de ce este un război asimetric? Anul trecut în Statele Unite, una din 5 locuințe a fost vândută unui investitor corporate, doritor să se îmbogățească nu din revânzarea acesteia, ci din închirierea ei către familii tinere. Iar ăsta, dacă într-adevăr asta este intenția pe termen lung și ea va ajunge și la noi, este cel mai perfid mecanism de a transfera bunăstare din patrimoniul indivizilor în cel al companiilor. Până la urmă, astea, casele, terenurile, sunt așa numitele hard assets, care aduc bogăție și bunăstare din două direcții. Din închiriere către fraierii Flower Power care pun botul la fericirea de a nu deține nimic și, evident, din aprecierea în timp a acestor bunuri. De-aia predicția aia sună nu vei mai deține nimic și nu vom mai deține nimic. Ea se referea doar la tine. Și mai e o problemă. Legislația nu te avantajează. Ce vreau să zic, apropo de povestea asta recentă cu strânsul funiei la par și colectarea de taxe și impozite cu mai multă îndârjire, mie mi se pare că ea nu țintește marile averi sau marea corupție, ci se întoarce tot împotriva bietului contribuabil mic. De ce? Păi uitați-vă la vânătoarea de vrăjitoare cu OLX și altele asemenea. Vedeți voi, cei ultra-bogați și puternici au de partea lor numeroase avantaje care pentru tine sunt off-limits. Și hai să vă dau și câteva exemple. De exemplu, ei sunt prieteni și suporteri ai celor care fac legile. Nu tu stai la grătar cu miniștri sau parlamentari, nu tu le finanțezi campaniile electorale. Apoi, ăștia ultrabogați au, de exemplu, avocați sau consultanți abili și bine plătiți, a căror treabă este exact asta. Să prezerve cât mai mult din această bogăție, să oferească din calea taxelor și impozitelor și să speculeze fiecare gaură, fiecare portiță a legii. Tu n-ai așa ceva și oricum nu ți-ai permite. Deci, până și o formă de taxare deghizată într-o vrăjeală de tipul vrem să taxăm bogăția, s-ar putea dovedi periculoasă nu pentru ei, ci tot pentru tine. Hai să luăm în calcul următorul scenariu. Părinții tăi au cumpărat acum 30 de ani un apartament cu X lei sau euro sau dolari. Să zicem 15.000 de dolari prin anii 90. Apartament care astăzi ar putea valora 150.000 de dolari. Iată la ce mă refer când vorbesc despre wealth building. Dar iată că vine o lege care spune că deții o proprietate de 150.000 de dolari, care trebuie impozitată mai drastic, că ea trebuie întreținută și renovată într-un anume fel, care costă mult, că utilitățile sunt și ele din ce în ce mai scumpe, așa că nu mai bine o vinzi. Eventual către unii care pot plăti toate astea și care să se încadreze perfect în cerințele legii și care pe deasupra îți mai și oferă un preț bun. Bă, nu! Știi care e faza? În climatul ăsta economic în schimbare, fă ce fac ei, nu ce spun ei. Adică taman pe dos decât aia cu fă ce zice, nu ce face popa. Tu fă ce face popa. Elita cumpără proprietăți imobiliare, cumpără terenuri și în general se asigură că deține bunuri a căror valoare se păstrează sau crește în timp. Deci fă exact ce fac ei. Și diversifică, în așa fel încât să te pui la adăpost de orice ar aduce vremurile astea în schimbare. Dar sunt vremurile astea chiar așa de schimbătoare? Aparent da, dar cuvântul cheie este aici aparent. Despre asta vom vorbi în partea a doua a acestui video. Polarizare politică, stagnare economică, războaie peste războaie, schimbare climatică, auzim despre toate astea în fiecare zi. Nu ducem lipsă deloc de din astea în ultima vreme și ele sunt prezentate într-o atât de mare și imediată măsură încât a fost inventat până și un cuvânt nou pentru starea asta de lucruri. Policriză. Păi hai să judecăm un pic. Taman ce am ieșit dintr-o pandemie, de care lumea se grăbește să uite cât mai repede, care pandemie venea după o ditai criză financiară, aia din 2008, care venea și ea după războiul împotriva terorismului de după 11 septembrie 2001. În istoria mai recentă am avut Brexit-ul, criza migranților, războiul din Siria, apoi cel din Ucraina, iar acum lumea se uită cu teamă înspre ce se întâmplă în Israel și Palestina. Deci da, dacă te dai un pas înapoi și te uiți mai detașat la ultimii 20 de ani, părem să trăim o stare de criză quasi-permanentă. O permacriză, apropo de cuvinte noi. Ok, asta pare o realitate cu care putem fi cu toții de acord. Sau nu? Nu cumva așa au stat lucrurile mereu? Ce este de fapt cu repetarea asta obsesivă a cuvântului criză? E conștientizarea unei situații nemai întâlnite sau de fapt accentul trebuie pus nu pe cuvântul criză, ci chiar pe repetarea lui obsesivă? Uite un scenariu interesant. Încă înainte de pandemia de COVID, unii analiști au remarcat un pattern. Criza a devenit nici mai mult, nici mai puțin decât o metodă de guvernare, în care citez, fiecare dezastru natural, fiecare criză economică, fiecare conflict militar și fiecare atac terorist este sistematic exploatat de către guverne pentru a radicaliza și accelera transformările în economie, societate și în structura statului. Hopa! Vedeți pe acest subiect cartea excelentă a lui Pierre Dardot și Christian Laval, Never Ending Nightmare, The Neoliberal Assault on Democracy. Ideea principală acolo este asta, că atunci când există frică publică și dezorientare, societățile sunt mult mai ușor de remodelat, oamenii sunt mult mai ușor de convins să renunțe la principii și atașamente democratice. Mergând mai departe pe firul ăsta de argumentare, acest narativ al crizei, al urgenței acțiunii și schimbării, pare să nu se mai limiteze la exploatarea crizelor, ci a trecut deja la invocarea proactivă a acestor crize și urgențe în orice moment, cu orice pretext, pentru a forța anumite schimbări de direcție. Într-un astfel de sistem și de context, criza nu mai este o abatere de la normal, ci devine normalitatea însăși. Dar de ce se întâmplă asta? Care este motivul pentru care s-a ajuns aici? Well, este o întrebare extrem de complicată și de nuanțată. Poate pentru că elitele, clasa politică, au ajuns într-un punct în care și-au pierdut autoritatea și legitimitatea. Altfel, de ce ai vrea să guvernezi prin ordonanțe și prin măsuri de urgență și de criză? Sau poate pentru că aceste elite au ajuns să le doară în bașcheți de pulime, poate pentru că nu mai cred în ideea de democrație și nu mai văd de ce publicul ar trebui să știe și să fie consultat cu privire la măsurile care îl vizează. Deci ori una, ori alta, ori ambele. Incapabile să mai prezinte încredere, autoritate, credibilitate, legitimitate, guvernele democratice scot din pălărie amenințări reale sau inventate, dar toate intens trâmbițate, care să justifice, să motiveze măsuri care miros uneori a autoritarism pentru a rămâne la putere și a frâna dizidența, dezacordul. Vă sună cunoscut? Păi fiți atenți! Bă, e mai bun răul pe care îl știi decât ăla pe care nu-l cunoști. Uite că e bine și cu coalițiile, chiar dacă ele sunt un avort ideologic. Altfel vă paște extremismul și naționalismul. Și mai avem și un dita mai războiul aici la graniță. Deci din nou, vă sună cunoscut? De aici nevoia de permacriză care să justifice tot felul de măsuri pe care într-un climat normal prea puțini ar fi dispuși să le înghită. Bun. Și care ar fi consecințele imediate ale unei astfel de stări de criză perpetuă? Păi, de exemplu, la nivel social profund, acceptarea ideii că societatea nu mai poate fi organizată în jurul unui set clar și stabil de reguli, norme și legi. Bă, situația o cere. Trebuie să reacționăm, trebuie să luăm măsuri urgente, or else. Adică altfel, descindem în haos și nenorocire, deci mai light cu întrebările, drepturile și libertățile. Ce vreți? Să stăm după voi? Să dezbatem ce e de făcut? Na, nici vorbă. Trebuie să ne adaptăm la aceste scenarii catastrofice care se succed amețitor. Nu ne permitem dezbateri publice nuanțate și complexități parlamentare inutile și interminabile. Trebuie să acționăm acum, decisiv și eficient. Cum să-i reziști acestei vrăjeli? N-ai cum. Ba mai mult, ea găsește și suport public în rândul celor speriați de bombe, la propriu și la figurat. Și uite, în numele acestei eficiențe, mai restrângem și dreptul la liberă exprimare, dacă este cazul. Pentru că, de exemplu, luptăm împotriva dezinformării care însoțește aceste crize. Ați prins-o pe asta? Mai ales când dezinformarea aia se întâmplă să nu fie în linie cu discursul oficial pe acel subiect. Să ne focusăm pe problemă, pe inamicul de moment. Mamă, ce bine pică cât un inamic de ăsta fix când ai nevoie mai mare de el. Dar oare un set de inamici permanenți și o criză perpetuă nu sunt încă și mai bune? În plus, ni se spune adesea, mai direct sau mai voalat, că oricum situația este prea complicată ca să o poată înțelege puletele și prea imprevizibilă. Așa că, let the professionals do their jobs, fără să mai pierdem vremea cu dezbateri publice nesfârșite și inutile. Vedeți voi, crizele au fost mereu asociate cu schimbarea și progresul în cercurile politice. Nu zicea chiar bătrânul Winston Churchill să nu irosești niciodată o criză bună? Sau și mai bine, Nathan Rothschild, că cel mai bun moment în care să cumperi este ăla când curge sânge pe străzi? Deci ideea de criză ca oportunitate și progres este una adânc înrădăcinată în mediul politico-economic, iar ea, prin abordările astea noi de policriză și permacriză, a fost adusă astăzi la un alt nivel. De ce să aștepți o criză ca să o speculezi când poți invoca una sau mai degrabă unele permanente? Și strategia asta mai induce o idee extrem de deșteaptă pentru beneficiari și foarte periculoasă pentru restul. Faptul că o astfel de situație nu poate fi rezolvată, ci doar gestionată. Vedeți voi, nu ține de noi nici când se termină războiul din Ucraina, nici situația din Israel, nici problemele climatice, nici zvârcolirile economice. Prin urmare, până la noi ordine, ciocumic și joc de gleznă și lăsați-ne să ne facem mendrele, treaba am vrut să zic. În plus, narativul ăsta al crizei perpetue mai are încă un efect secundar benefic pentru colportorii săi. Pare apolitic. Dom'le, luptăm cu situația. Nu mai contează din ce partid suntem sau cine suntem. Trebuie să fim uniți și solidari în calea belelelor. Și induce și un soi de resemnare în sânul publicului că lucrurile sunt oricum fucked up, indiferent de ce am face. Teza futilității, așa o numea Albert Hirschman, adică renunțarea la acțiune politică din convingerea fatalistă că problemele sunt atât de mari încât ele nu pot fi rezolvate. O recunoașteți și la noi? Desigur, eu nu mai votez că n-am cu cine, toți sunt la fel, indiferent ce aș face eu, sunt prea mic ca să schimb ceva și tot așa. Ba aș zice că noi suntem fataliști într-o măsură chiar mai mare decât alții, în ADN, cum ar veni, dacă este să ne luăm după capodopera folclorică numită Miorița. Și punctul ăsta în care a fost adus electoratul democratic de peste tot din lume poate fi extrapolat la probleme încă și mai mari, globale, războaie, crize climatice, etc. Adică, ce pot face eu în relație cu toate problemele astea? Ba mai mult, sub povara acestor grele probleme, statele însele își cedează din atribuții unor organisme supranaționale capabile cică să rezolve toate astea. Sigur că este nevoie de acțiune colectivă, sigur că este nevoie de astfel de structuri, dar ele trebuie să rămână cât mai transparente cu putință, ele și scopurile lor reale și fără discuție supuse interogării publice. Până una alta însă, acest call to action la o nouă ordine globală, sub imperiul acestor crize permanente, mai mult sau mai puțin reale, dar răsunători invocate, rămâne după mine unul destul de ipocrit. Iar scopurile sunt adesea altele decât cele menționate. De exemplu, nevoia de schimbare ascunde doar opusul său, adică doar nevoia unora, state, organizații sau indivizi, de a-și păstra puterea și bogăția, adică de a prezerva exact aceeași stare de lucruri. Este vorba doar despre eforturile unor elite, politice, economice, financiare, de a-și proteja poziția și nu doar de a-și o proteja, ci de a-o și întări în lanțul trofic, la nivel local sau global. Atât. Și de aici toate astea. Cum nu e bine să deții proprietăți, că te stresează, lasă-i pe alții să se ocupe de treaba asta. Cum nu e bine să-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala, lasă-i pe alții mai pricepuți să se ocupe de politică și economie și tot așa. Adică vrăjeală, la care eu unul nu pot decât să răspund cu un îndemn care răstoarnă un altul maxim tradițional și foarte cunoscut. Nu crede și cercetează. Totul și întotdeauna. Adică fă exact pe dos decât îți cer cei care te îndeamnă la ascultare și ignoranță. Gata. Pace. Mi-am adunat și expus aici toate aceste gânduri care mă frământă de multă vreme. Apropo, ceea ce a declanșat clipul de azi au fost niște podcasturi dintre astea foarte docte și cu O din A, care îmi vorbeau șiret despre puterea transformativă a muncii la distanță, despre cum se blurează granițele dintre muncă și viața personală și alte bullshit-uri de tipul celui de mai devreme, cu proprietatea care n-aduce fericirea și, nu în ultimul rând, despre crizele nesfârșite cărora vieții de noi trebuie să le facem față, fără însă a pune prea multe întrebări, lăsând profesioniștii să se ocupe. Fuck off, ca să zic așa. Dacă ați prins mesajul acestui video, bine, eventual abonați-vă în zonă. Dacă nu, iarăși bine. Și cu asta, nu basta, ci baftă vouă ca de obicei.